Glejte, mi stečajnih postopkov v smislu prestrukturiranja ne znamo voditi. In imamo seveda tudi ljudi, ki te posle obvladujejo, ki pravzaprav niti iz pravnega, niti poslovnega vidika niso posebno vešči. Ne? In postopek, ki se seveda tukaj vodil, je bil sam po sebi seveda sporen. Zdaj tisto, kar je zdaj prišlo še bolj pravzaprav v spredje kot, lahko bi rekli, moralni in poslovni in politični škandal, če hočete, pa seveda potem sama nagrada tem upraviteljem, ne, ki na nek način pač za svoje sicer delo, ki je bolj ali manj običajna pogrebščina, seveda dobijo visoke nagrade. Mislim, da je to zdaj napaka, ki jo je zasejala prejšnja vlada, ki jo ta vlada seveda je spregledala in jo do sedaj ni popravila, ampak ki bo pa najbrž popravila v prihodnje. Ampak to, veste, v tem hipu je zdaj lahko škandaliozno, ampak bolj je pomembno, ali imamo voljo oziroma sposobnost tako strani sodišč, tako strani voditeljev ali pa vodi recimo prisilnih poravnav ali pa stečajnih upraviteljev, da seveda sodelujejo oziroma da so kooperativni, če imamo seveda v ozadju potem nek projekt, kako ta podjetja na novo reševati. Stečajni postopki še enkrat morajo biti predvsem v smislu prestrukturiranja podjetij, kajti za zapiranje podjetij pravzaprav na nek način stvar relativno enostavna, da tako rečem, in zelo formalistična. V sedanji krizi moramo stečajne postopke razumeti predvsem kot proces radikalnega prestrukturiranja. Hitrejšega, bolj učinkovitega, kot bi ga imeli v recimo drugih oblikah menedžmenta, to je kriznega menedžmenta.